Tā kā lopi kaņiera apkārtnē un arī daudz kur citur vairs netiek ganīti, vienīgā iespēja ir pļaušana un nopļautās zāles savākšana. Un šajā vietā, kur mēs talkosim 15. augustā, to var izdarīt tikai ar roku darbu palīdzību, jo tehnika tur nevar iebraukt. Piesakoties tā, ka jārēķinās, ka nu būs krietni jāpastrādā, jo zāļu purvis nu nebūs tik glūts kā kultivēta pļava, ja tur būs ciņēns. Darbošanās paredzēta vairākas stundas, kopumā domājam kādas četras. Un noslēgumā būs arī pusdienas, kā jau tas talkā pieklājās, celtinieks arī paēdināsim, un šī tad būs arī iespēja aprunāties ar klātienē ar speciālistiem un tādā neformālā gaisotnē uzzināt kaut ko vairāk par dabas vērtībām, par apsaimniekošanas nozīmi.